dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih pola sata. Nedelja, 19. maj, u vestima dana. U četiri opštine na severu Kosova u toku izbori za gradonačelnike. Mali, neće biti poskupljenja struje, MMF to ne traži. Kurz traži vanredne izbore nakon skandala i ostavke Štrahea. Rijad optužuje Teheran za destabilizaciju regiona. Vreme sutra prepodne sunčano, popodne oblačno s pljuskovima do 24 stepena. Uveče i tokom noći na području Banata, Pomoravlja i istočne Srbije očekuju se nepogode s velikom količinom padavina i gradom. A u nastavku poslušajte i Most, u kome se razgovaralo o siromaštvu u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu dvojica sindikalnih lidera, Zoran Stojiljković iz Srbije i Sakip Kopić iz Bosne i Hercegovine.
Ovo je praktično dotaknuto dno sa četvrtinom stanovništva koja je ispod ili oko granice siromaštva.
500.000 građana Bosne i Hercegovine ide na počinak bez večeri. Ne mogu sebi priuštiti ni večeru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U četiri opštine na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zubinom Potoku i Zvečanu od 7 časova ujutru u toku su izbori za gradonačelnike. Ukupno je 87 biračkih mesta, pravo glasa ima oko 58.000 građana. U Severnoj Mitrovici građani biraju jednog od tri kandidata. Gorana Rakić je ispred Srpske liste, Erdan Atić je iz Samoopredeljenja i Gondje Čauši koja je kandidovana ispred PDK. Kandidati Srpske liste u Zvečanu su Vučina Janković, Zubinom Potoku Srđan Vulović i Leposaviću Zoran Todić. Oni su novembar prošle godine podneli ostavke na mesta gradonačelnika zbog uvođenja taksi Prištine na robu iz Srbije. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić apelovao je na Srbe da u što većem broju izađu na izbore za gradonačelnike u četiri opštine na severu Kosova. A evo šta su o očekivanjima od izbora rekli građani Severne Mitrovice.
Što kažu đaci, da utvrdimo gradivo, zašto smo se mučili i borili 20 godina. Sad izgubimo nadomak svega, to dolazi u obzir, na sve izbore izlazim.
Od ovih izbora za predsjednike opština očekujem naravno uvek bolje, jer kad god glasamo očekujemo da bude nešto bolje. Mi Srbi na severu Kosova i Metohije nemamo mnogo izbora, glasamo za kandidate koji su ponuđeni i očekujem da rade svoj posao kako treba u budućnosti.
Očekam sve najbolje za nas.
Da,
da živimo u našem mjestu, u naše kuće dostanemo, u naše ognjište gdje su naši stari čukun i čukun deda živeli, i mi to očekujemo i ne idemo odavde, ne pušćemo i zdravo se vidimo. Kom se ne sviđa nek ide dalje, a mi ostajemo u naše kuće, u naše zemlje, u naše pragove i sve.
A ja mislim da će da uspeju izbori, narod je opredeljen, jer mislim da to vodi pravom razumu, miru i stabilizaciji severa i juga Kosovske Mitrovice. Kao stari građanin Kosovske Mitrovice, mislim da bi narod trebao da shvati da sve ono što je dobro i što ide u jednom pravcu treba iskoristiti.
Bila je to naša anketa sa severa Kosova. Mladi srpske nacionalnosti koji je kasno sinoć ranjen iz vatrenog oružja u Severnoj Mitrovici je stabilno, rekao je za RTS direktor kliničko-bolničkog centra u Mitrovici Milan Ivanović. Portparol policije za sever Kosova Branislav Radović rekao je da je prema dosadašnjim saznanjima istrage u pitanju obračun, a motiv se još istražuje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović izjavila je za politiku da bi otvaranje dva poglavlja u junu bilo više nego zadovoljavajuće, imajući u vidu trenutnu atmosferu i evropske računice u vezi sa Evropskom unijom, ali i s regionom. A ministar financija Siniša Mali izjavio je za TV Prva da nema razloga da građani strahuju od povećanja cene električne energije i da je tokom sastanka s delegacijom MMF-a koja je u poseti Srbiji stavljeno do znanja da o tome nema potrebe da se razgovara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz pozvao je na vanredne izbore nakon što je vicekancelar Heinz Christian Strache podneo ostavku nakon objave video snimka koji ga sumnjiči za pokušaj korupcije. Narodna stranka desnog centra Sebastiana Kurza nalazi se u vladi sa ekstremno desničarskom Stracheovom slobodarskom strankom. Saudijska Arabija želi da izbegne rat u regionu, ali je spremna da odgovori svom snagom i odlučnošću nakon prošlonedeljnih napada na saudijske tankere i naftna postrojenja, izjavio je saudijski ministar spoljnih poslova Adel Al-Džubeir. Optužio je Iran da nastoji da destabilizuje region i pozvao međunarodnu zajednicu da spreči tu zemlju u takvim nastojanjima, javlja Reuters. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je kupovina ruskih odbrambenih raketnih sistema S-400 završen posao, kao i da će Ankara pre ili kasnije uspeti da se domogne američkih borbenih aviona F-35, za koje Sjedinjene Države tvrde da nisu kompatibilni s ruskim raketnim postrojenjima. Predispitna groznica i školske obaveze najveći su stres za mlade u Srbiji. To su u Beogradu rekli neki od njih u anketu za Radio Slobodna Evropa. Negativnosti iz okruženja ne dotiču ih, a jedino što još može da ih izbaci iz takta je politika. S njima je razgovarao Zoran Glavonjić.
Za 20-godišnjeg Beograđanina Tanasija Rakića, studenta molekularne biologije, nešto najgore je ispitni rok.
To je bukvalno svaki dan stres, učenje, da li će položiti, da li će pasiti. Manje spavam, ne znam, više jedem i tako. Nikakav zdrav mehanizam za borbu protiv stresa.
A šta bi po vama moglo da bude korisno?
Verovatno redovna vežba, pravilna ishrana, da se naspavamo svake noći dovoljno, ja mislim da je to baš bitno.
Je li ima u Srbiji možda više stresa nego u drugim zemljama?
Mislim da je ili isto ili manje stresa u poređenju sa zapadnim zemljama, jer tamo nekako, bar nama često govore da su ljudi mnogo fokusirani na rad i da mnogo više vremena provode na poslu. A što se tiče konkretno mladih, često ljudi studiraju i rade u Americi i tako, i samim tim ima više stresa.
Jovana Ilić, 19-godišnja studentkinja Fakulteta organizacionih nauka, sav stres vezuje sa fakultet.
Pa ono, što je teško, što se stresiramo kad će rezultati stići i tako to.
A šta je po vama najbolji lek za stres?
Pa baš ne znam, možda samo neko opuštanje i ono odmaranje i samo to. Prođi samo od sebe. Da se bavim sportom, šetnja, druženje s prijateljima i tako to.
Mnogi mladi prema nekim istraživanjama sve više se obraćaju psiholozima, psihijatrima, ne mogu da se izbore sa problemima. Šta mislite o tome?
Pa ono, koliko nekome baš ono treba, mislim da treba to da urade, ali lično meni mislim da nema potrebe za tim.
23-godišnji student arhitekture Bogoljub Petrović nema dilemu da ga najviše stresiraju ispiti.
Inače, ostale stvari manje više. Ne stresiram se toliko oko drugih stvari. A kako se borim, pa uglavnom je to neki sport ili neki hobi na koji možda pametnije trošim vreme ili tako nešto.
A šta vam najviše prija, ono, kakva vrsta relaksacije?
Pa uglavnom bi to bilo verovatno neka priroda, park, nešto. Da, u suštini je bilo kako slobodno vreme, neka relaksacija, ono obavezno.
A osim fakulteta, šta vam onako dođe najteže?
Zavisi kako neko, da kažem, orijentisan ili šta već, ako je neko, ne znam, ako prati politiku ili tako stvari, mogu i te stvari da pogađaju, pa stanje u državi ili bilo šta, čak i to može da izazove neku vrstu stresa.
Kako s tim izlazite na kraj?
Pa šta znam, više gledam da se orijentišem možda na istoriju ili na te neke bolje trenutke naše istorije, pa kao to mi neku nadu daje možda. A inače ovako, ne znam da li postoji neki drugi način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi sada redovna rubrika Most, koju je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto radnici u Srbiji, Bosni i Hercegovini spadaju u najsiromašniju kategoriju stanovništva. Naši sagovornici su Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti Srbije, i Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Bosne i Hercegovine. Gospodine Stojiljkoviću, vi ste nedavno izjavili da radnici u Srbiji ne žive, nego preživljavaju. Znači li to da ne mogu da zadovolje ni osnovne životne potrebe?
Naravno da znači za veliki broj njih. Ovo je praktično dotaknuto dno u odnosu na sve ono što smo prošli u prethodne tri decenije, od nepotrebnog nacionalističkog ludila i rata i razaranja prethodne Jugoslavije preko neoliberalne globalizacije i korporativnog kapitala koji je ovde sa domaćom poslovnom elitom upropastio dobar deo privrede kroz proces privatizacije, do dvostruko većih nejednakosti nego što je evropski prosek. I sa prosečnim platama koje su jedva iznad minimalni potrošački korpi i sa četvrtinom stanovništva koja je ispod ili oko granice siromaštva. To je bio razlog da kažem da ovde ljudi preživljavaju i da sad na prvomajskoj proslavi izjavim da će ovoj zemlji, ako se ovako nastavi, ostati samo oni koji su vlasti, njihovi poslovni partneri, prijatelji ili tajkuni i mi koji nemamo gde.
Gospodine Kopiću, kako je to u Bosni i Hercegovini? Da li se i u Bosni i Hercegovini radnici bore da prežive?
Ja ću biti malo direktni, malo bezobrazni, pa ću reći da živimo u jednom klasičnom robovlasničkom sistemu gdje imamo radnike, robove koji imaju samo pravo na rad, nemaju pravo da pitaju ni kada će biti plata, ni za radno vrijeme, za prevoz, topli obrok, godišnji odmor i sve ono što ide iz ličnog dohotka. Imamo podjelu na ekstremno bogate i ekstremno siromašne.
Gospodine Stojiljkoviću, premijerka Srbije Ana Brnabić nedavno se je pohvalila da je u Srbiji gotovo iskorenjeno ekstremno siromaštvo. Ona je to izjavila u trenutku kada 7,2% stanovništva ili pola miliona ljudi živi sa manje od 12.000 dinara ili 100 eura mesečno. Kako je moguće da se premijerka time hvali?
Stariji se ljudi sećaju te poslovice da ono čega se pametan stidi, oni koji su daleko od svake pameti se time ponose. To je vrsta te logike koja vodi samo računa o makroekonomskoj stabilizaciji, o tome da kontroliše inflaciju, deficit i da socijalnu cenu treba da plate najsiromašniji.
Gospodine Kopiću, u Bosni i Hercegovini oko 600.000 ljudi, praktično svaki šesti stanovnik, živi sa 1,5 do 2,5 eura dnevno.
Pa evo, ja ću dodati na to podatak da 500.000 građana Bosne i Hercegovine ide na počinak bez večeri. Ne mogu sebi priuštiti ni večeru. Mi smo najsiromašnija zemlja u Evropi. Mi smo najkorumpiranija zemlja. Mi smo zemlja sa najvećim stepenom kriminaliteta. Mi imamo političare koji gledaju samo svoj lični interes. Nemamo mi državnika, nemamo ljudi koji znaju voditi državu. Nemamo ljudi koji imaju neku viziju kako napraviti od ove države jednu normalnu, prosperitetnu, funkcionalnu i demokratski uređenu državu. Mi imamo troglavo predsjedništvo, mi imamo tri poglavice. Imamo kralja Dodika, imamo sultana Bakira i imamo bana Čovića. Oni su gospodari života i smrti u ovoj državi.
Gospodine Stojiljkoviću, kolika je minimalna plata u Srbiji i koliko je radnika na minimalcu?
Minimalna plata je negde oko 27.200 dinara, to je nešto oko 215 evra. Lakše je to u evrima razumeti i nju prima negde oko 350.000 ljudi, znači otprilike svaki peti kako tako regularno zaposleni. No ono što je problem, to je da praktično najčešću platu koju prima 72-3% ljudi ovde je plata od 40.000, dok vam je minimalna potrošačka korpa 36.000. Ja volim da to ilustrujem, da u tu minimalnu potrošačku korpu stane ne jedna čokolada, jedna štangla čokolade.
Gospodine Kopiću, kolika je minimalna plata u Bosni i Hercegovini i koliko je radnika na minimalcu?
Ja ću reći, u Federaciji Bosne i Hercegovine, nalazim se na teritoriju Federacije, da je 406 KM-ova minimalac, to vam je u eure kad prevedete 200 eura. To vam jednostavno ne može pokriti one osnovne troškove. Ja malo prije kad sam govorio o robovima, ilustrovat ću to samo jednim primjerom, da su radnici robovi u tržnim, velikim tržnim lancima. Svakodnevno gledam jedne te iste osobe koji rade 7 dana u sedmici, a imamo 40-časovnu radu u sedmici. Jednostavno to je tako, inspekcijski organ ne radi svoj posao, politika je u pravosuđu, policiji, inspekcijskim organima, jednostavno politika je sve kod nas.
Gospodine Stojiljkoviću, u Srbiji vlast stalno daje lažna obećanja. Vučić već godinama obećava prosečnu platu od 500 eura, koje nema ni na vidiku, a nedavno je rekao da će on, pazite on, kao da su u pitanju njegove pare, za kratko vreme udvostručiti plate i penzije. Koliko će trajati to kratko vreme, nije rekao, pa veruje li narod tim njegovim obećanjima koji nikada se ispune?
Veruje, ne veruje, ljudi su jako apatični. Najlakše vladate ljudima kad razbijate solidarnost, kad prepustite svakoj svojoj strategiji preživljavanja i kada ubijete veru da će ikada biti bitno drugačije. Znate, kad počnete da razmišljate u stilu da će svaka vlast, kad dođe na vlast, biti ista, da je u politici sjaši kurte da uzjaši murta, onda praktično dovedete stvari do nivoa defetizma i do potrebe da se preživljava.
Gospodine Kopiću, obećavali bosansko-hercegovački lideri Milorad Dodik, Bakir, Izetbegović, Dragan Čović, obećavali svjetliju budućnost?
Pa svi oni obećavaju pred izbore svjetliju budućnost. Nažalost, kod nas je sve tamnije i tamnije. Htio sam da kažem, mimo vašeg pitanja, građani Bosne i Hercegovine su 4 puta opljačkani. Dakle, 94. pretvorba društvene u državnu imovinu, to je prva pljačka, zatim izmišljeni certifikati, to je druga pljačka. Oni koji su osmislili certifikate, svjesni su bili da će dovesti građane, narod do siromaštva, da će oni te svoje certifikate prodavati u bescjenje po 2,5% i to se i desilo. Treća pljačka je mala i velika privatizacija ili, kako mi to zovemo, mala i velika pljačka, kojom su uništeni naši giganti, naši ekonomski giganti, Energoinvest, Hidrogradnja, Soda Sol kombinat, Unis i tako dalje. Energoinvest je dobijao poslove u konkurenciji sa svjetski poznatim firmama. Tog Energoinvesta danas više nema. A ako vam kažem još jedan podatak, to sam na internetu negdje iščačkao, našao, to je uradila revizorska kuća iz Italije, negdje 88. 89. Oni su tražili koje su najprofitabilnije firme u jugoistočnoj Europi. Među prvih 5 su bile 3 firme iz Bosne i Hercegovine sa 160.000 zaposlenih, to je Energoinvest, Unis i RMK Zenica, i oni su ostvarivali godišnji prihod od 12,5 milijardi dolara. Danas kad saberete sve ove budžete i kantona i Federacije Republike Srpske, nećete sabrati tu cifru. Mi smo uništili te gigante.
Gospodine Stojković, ovo što kaže gospodin Kopić, radnici su u stvari u onoj bivšoj Jugoslaviji pristojno živjeli, a sad su na prosjačkom štapu. Kako su došli na prosjački štap?
Ovo što kolega Kopić govori, to možete samo da menjate nazive zemlje Srbija ili Bosna i Hercegovina ili druge eks-jugoslovenske zemlje sa izuzetkom Slovenije i delimice Hrvatske, i da jednako važi i zvuči to derogiranje obrazovanja, to kupovine diplome, to napredovanje partijskih komesara i komesarki koji su profesionalno mediokriteti, donakle mladi i obrazovani odlaze, to je nešto što je zajednička crta. I kad razmišljamo o ovome, naše propadanje traje već 3 decenije. To je čitav jedan život. Počelo je naravno sa ogromnim devastiranjem, da ne pominjem ratove, ranjene, ubijene, da ne pominjem, što je tipično za Bosnu i Hercegovinu, milione ljudi koji su ostali raseljeni, nisu se vratili u svoja prebivališta. Imate ogromno ovo razaranje veza, znanja, poslovnih sistema. Ono gdje smo mi prevareni, to je ta priča da će privatizacija doneti nove tehnologije i da će posle kratkog ili srednjeg perioda povećati zaposlenost i plate. To se nije desilo. To je dug proces propadanja koji se nastavlja u etapama i kome očito da nema kraja.
Gospodine Kopiću, zašto su radnici u Bosni i Hercegovini prestali da štrajkuju i protestuju zbog bijede u kojoj žive? Posljednji veliki protesti bili su 2014. godine i od tada radnici manje više ćutke podnose svoju bijedu.
Isključiv razlog su sindikati, izdaja sindikata. Radnici su izdati od strane sindikalnih vođa. Mi imamo u Federaciji Bosne i Hercegovine 24 granska sindikata. Imamo krovni sindikat. Oni se bore samo za svoje privilegije, za svoje enormno visoka primanja, a ne bore se za radničku klasu. Njima je samo od radničke klase bitna ona članarina. I onog momenta kada oni ne mogu plaćati tu članarinu, tog momenta oni ih izbacuju iz svog sindikata i oni prilaze nama. U sindikatu solidarnosti niko ne plaća članarinu, a mi se borimo za sve naše članove. I naši članovi su upravo oni koji su odbačeni od ovih sindikata. A vidjeli ste i sami kod izbora predsjednika sindikata kolika je ta borba za fotelje, borba za privilegije. Dakle, sjaši kurta, kako reče kolega malo prije, da uzjaši murta.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto radnici u Srbiji i Bosni i Hercegovini spadaju u najsiromašniju kategoriju stanovništva. Sagovornici su bili dva sindikalna lidera, Sakip Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti iz Tuzle, i Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnosti Srbije. Govori Zoran Stojiljković.
Malo mi je stav kolege oko sindikata preoštar. Moguće je da ljudi se bore samo do granice da ne dovedu svoj interes, ali ja ne verujem da je prosto to neka vrsta izdaje. Meni je kriterijum da li je nešto sindikat ili nije, dve pretpostavke. Misle li sindikati svojom glavom i donose odluke na svojim organima ili ih neko suflira sa strane, poslodavci, vlasti, političke organizacije, i da li se pretežno živi od te članarine koje se tako teško prikupi?
Gospodine Kopiću?
Da repliciram samo kolegi kada je rekao da koristim teške riječi, sindikalna izdaja, dobro poznajem, odlično poznajem situaciju ovdje na terenu. Ta sindikalna izdaja kreće od osnovnih ćelija, od sindikalnih organizacija u firmama, u preduzećima, gdje menadžmenti uglavnom imenuju one njima odane i poslušne i podobne u te sindikalne strukture. Vi ste imali nedavno situaciju, protest radnika Rudika Mrkova Uglja iz Banovića. 200 rudara je štrajkovalo. I pazite, novinari objavljuju informaciju da su rudari otišli na pregovore sa predsjednikom njihovog sindikata umjesto sa menadžmentom. Šta vam to govori? Da je taj predsjednik sindikata postavljen od strane menadžmenta i politike. O kakvom mi onda sindikatu i sindikalcima govorimo? To su sve prodane duše. U većini slučajeva, vjerujte, to su ljudi koji su izdali radničku klasu i radnički pokret.
Šokiran sam, ako sam ja razumeo kolegu, štrajkači su pregovarali sa svojim sindikalnim rukovodstvom.
Da, 200 radnika je pregovaralo, odnosno njihov pregovarački tim, je pregovaralo sa predsjednikom njihovog sindikata. Je li to šokantno? Tako stanje i takvu situaciju u državi imamo.
Gospodine Stojiljkoviću, čini se da režimu u Srbiji odgovara siromaštvo, jer se lakše vlada siromašnim ljudima. Evo recimo, daju im sendviče, potrpaju ih u autobuse i vode na mitinge. I pogledajte koliko se sirotinje okuplja na Vučićevim mitinzima i radnika koje dovezu autobusima.
Svaka vlast da bi stabilnije vladala verovatno volela da ima manje siromaštva, ali je smanjivanje siromaštva očito nije prioritet. S druge strane, siromašni, odnosno najsiromašniji, hteli ne hteli, su često u rukama vlasti i vi živite u nekom sendviču između vrha i dna socijalne piramide, jer se to dno može kupovati i dobiti njegova podrška jako, jako jeftino. Ja kad sam počeo da se bavim intenzivnije ovim sindikalnim poslom, prosto nisam mogao da verujem do koje mere se stvar može smiriti sa 2-3 hiljade dinara koje se jednokratno daje najugroženijima, ili koliko se stvar može držati pod kontrolom selektivnim vođenjem socijalnih mera i poreske politike. Ovaj primjer iz 2014. kada ste umjesto da ograničite korupciju, kontrolišete subvencije, ulažete produktivno u razvoj, oni su jednostavno preduzeli korak da su svima sa preko 200 evra uzeli 10%. Šta su pri tome uradili? Uzmite penzionere, recimo kojih kod nas koliko je zaposlenih, skoro 1.700.000. Oni su uzeli samo onima koji imaju preko 25.000 penzije. To je 500 ili 600 hiljada penzionera, 1.100.000 je ispod toga. Prosto ste igrali na tu vrstu ravnodušnosti i podele u kojoj će neko reći to nije moja stvar, od mene nisu uzeli.
Gospodine Kopiću, čini mi se da u Bosni i Hercegovini nema tih velikih takozvanih sendvič mitinga, da tamo izgleda lideri ne dovode radnike tako što im daju sendviče i potrpaju ih u autobuse pa im onda oni dolaze na mitinge.
Pa dobro, ima toga samo na predizbornim skupovima, nema ovako mimo tih skupova, kad su predizborni skupovi, kad su izbori, tada ima toga. Tada se autobus se dovlače, tada se masovno radnici sa radnih mjesta odvoze na te mitinge, podrška jednoj određenoj političkoj partiji i to je to, a inače nemamo tih mitinga. Moraju se svi građani ujediniti, moramo staviti do znanja građanima da se stanje može promijeniti samo ako smo jedinstveni i ako jedinstveno nastupamo. Ja živim za taj dan kada ćemo izvesti 50-100 hiljada ljudi pred grad vlade federacije ili kantonalnu vladu. Ja se sjećam dobro 2014. godine kako su oni na razgovorima i pregovorima sa nama drhtali. vjerujte da su se tresli političari, tada smo propustili životnu šansu. Šta god smo tražili tada, tada smo dobili ekspresno. Kada smo oborili vladu, dobijali smo sve, jer su sekretari preuzeli ulogu ministara i premijera.
I na kraju, gospodine Stojiljkoviću, da li je život u siromaštvu sudbina radnika u Srbiji?
Mi koji smo sa prostora bivše Jugoslavije ne bi trebali da ikad poverujemo u to, zato što se nekad relativno pristojno živelo i još uvek postoji sećanje na to i pristajanje na mrvice je stav da ne možete efektivno da se bunite, a da se onda postavlja pitanje da li se opšte pobuniti. Ja bih rekao isto kao kolega da je solidarnost i jedinstvo osnovna stvar, a da zato treba uporno raditi i ne propuštati prilike.
Gospodine Kopiću, evo da i vas na kraju upitam, da li je život u siromaštvu sudbina radnika u Bosni i Hercegovini?
Izgleda da nam je takva sudbina, međutim ne može se ništa promijeniti ako se vi ne borite, ako ne ustanete i ne dignete svoj glas protiv ovakvog stanja. Da li političari pitaju od čega taj narod živi? Da li je samo tim političarima, ima jedna emisija na jednoj televiziji kod nas, Ispunim je želj, da li je da te političare naše samo 24 sata, samo da im puštam te socijalne slučajeve, takvih slučajeva ima da vas jeza fata. A političari kažu kako je stanje u državi, dobro, kako je GDP raste, raste njihov GDP, ali GDP običnih građana konstantno je padao. Kako šestočlana porodica koja nema jednog zaposlenog, kako ona preživljava, da se ti političari pitaju, imali oni svijesti, morala, savjest, ja više ne znam šta da kažem, ali mi smo krivi. Jer smo mi dozvolili da nam to rade. Sve dok se mi ne dignemo i ne ustanemo i ne borimo protiv takvog stanja, stanje će nam biti sve gore i gore.
Znači, život u siromaštvu će trajati dok se radnici ne pobune.
Ovdje će se morati desiti drugo poluvrijeme februara. Ja to često novinare kažem drugo poluvrijeme, pa pitaju me kad će biti. Ja kažem, onda će se morati desiti kad tad. Jer vidite da nam iz ove zemlje glavom bez obzira bježe. Ne samo oni koji nemaju ovdje posao. Bježe i oni koji imaju solidan posao, solidna primanja, najškolovaniji, najstručniji, najsposobniji. Bježe, ako se ovakav trend nastavi, ovo će biti zemlja staraca i ovom državom će upravljati oni sa kupljenim diplomama, titulama i zvanjima. Dakle, mi se moramo dići protiv toga. Ja ne planiram bježati nigdje iz ove zemlje, ja ovu zemlju volim više od bilo kog političara, ma koliko se on kleo da je više volio od mene. Nisam bježao ni za vrijeme rata, tako da ne mislim ni sada. Ovdje nama usud da ostanemo, da živimo zajedno jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih i da se zajednički borimo za prosperitetniju, demokratski uređenu pravnu državu Bosne i Hercegovine.
Bi potpisao ovo što je na kraju kolega rekao, samo bih opet isticao, nije važno samo znati protiv čega si, važno je i sam znati kako ti je moguće drugačije. Ja verujem da mi znamo kako drugačije. Ako su nejednakosti duplo veće u Srbiji nego što je evropski prosek, to je i zbog razlike u platama, ali i zbog slabe socijalne zaštitne politike i bez nepostojanja progresivnih poreza. To možemo da menjamo.
Ako mogu samo da dodam na kraju još nešto.
Možete.
Vidjeli ste da političarima ništa nije sveto. Vidjeli ste kako se brutalno obračunavaju prošle godine sa boračkom populacijom. Vidjeli ste prije 15 dana kako se obračunali sa rudarima, rudnika Mrkog uglja Banović, gdje su poslali specijalce na rudare. Dakle, političarima ništa nije sveto. Mi moramo jednom ustat, staviti do znanja da više ne može tako, da se više ne mogu ponašati tako. Oni se ponašaju kao da ovaj svijet i ova država da su stvorili samo za njih i zbog njih.
Samo jednu rečenicu ako mogu na kraju. Ja imam dve ćerke, ne želim da me sutra pitaju šta sam učinio da ne bude ovako.
Ja bih završio sada ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Kopiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnost iz Bosne i Hercegovine, i Zoran Stojiljković, predsjednik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnosti Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Pred sam kraj emisije, poštovani slušaoci, još jednom podsjećamo na vesti dana. U 4 opštine na severu Kosova u toku izbori za gradonačelnike. Mali, neće biti poskupljenja struje, MMF to ne traži. Kurz traži vanredne izbore nakon skandala i ostavke Štrahea. Rijad optužuje Teheran za destabilizaciju regiona. Vreme sutra prepodne sunčano, popodne oblačno s pljuskovima, temperatura do 24 stepena. Uveče i tokom noći očekuju se nepogode s velikom količinom padavina i gradom. Bilo je to, poštovani slušaoci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.